Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepde ýer Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken bilen gorunmak sekretary Lloyd Austin Russiýanyň goňşy ýurda goşun çekeli bäri ýokary dereceli Amerikan wekilleriniň Kiýewe edýän ilkinji sapary wagtynda Ukraina üçin gönü we gytyklygyň berilýän harwy kömegiň hasda köpeldilip, goşmuça ýene-de 700 million dollardan gowrak serişdäniň goý berilejekdigini aýtdylar. Bu serişdäniň ýarysyna goly Ukraina galyn bölü bolsa, NATO agzalarynyň we beýleki sewit ýaranlarynyň arasynda paýlanar. Mundan başga 24-nji aprel günü giýişlik gelen we derew Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşan Amerikan resmileri Washingtonyň Kiýewe 165 million dollarlyk ok däri satjakdygyny aýtdylar. Ukrainadaky urşun 3-nji aýyna girmek bilen Washington bu iki resminiň sapara gidendigini diňe olar Ukrainanyň çägindän çykandan soň tassyklady. Gidlinlik bilen gurşalan Kiýew saparyndan soň Blinken Russiýanyň uruşda tutan maksatlaryna ýetip bilmeýändigini emma Ukrainanyň üstünlük gazanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl prezident Joe Bidenyň iş möhleti başlanaly bäri Birleşen Ştatlar Ukraina 4 milliard dollar töweregi harwy kömek iýerdi we geçen hepde täze 800 million dollarlyk kömek bukçasyny ýlan etdi. Blinken polak Ukrain serhediniň golunda jurnalistleriň öňünde çykyş edip, özüniň we Austiniň Polşadan Ukraina otly bilen barandygyny aýtdy. Ol Kiýew saparynyň Ukrain hökümetine berilýän güýçli goldawy görkezmek üçin bir sot bolunduğunu bellidi. Austin hem Kiýewe edilen saparyň ören netijeli bolunduğunu, Birleşen Ştatlaryň egerde dogry dürs enjamlar bolsa, Ukrainanyň Russiýa bilen uruşda üstün çykyp biljekdigine ynanýandygyny aýtdy. Ýeňiş gazanmak üçin ilkinji ädim seniň ýeňip biljekdigine bolan ynamyňdan başlanýar. Olar özleriniň bu uruşda ýeňip biljekdiklerine ynanýarlar diýip Austin jurnalistlere aýtdy. Biz ýeňip biljekdigimize ynanýarys. Egerde rur enjamlary dogry dürs goldawlary bolsa olar yeňip bilerler diýip ol sözüniň üstünü ýetirdi. Şeýle-de Blinken Bidenyň Birleşen Ştatlaryň Slovakiýadaky ilçisi Bridget Brinke Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki ilçisiniň wezipesini bellemekçi bolýandygyny aýtdy. Bu wezipe 2019-njy ýyldan bäri resmi taýdan boş eýesi dur. Russiýa 25-nji aprelde Ukrainanyň merkezi Venitsiýa sewitiniň iki şäherini ýene-de raketa okuna tutup, adam ölümine we yaralanmagyna sebäp boldy diýip sewit gubernatory Serhi Borzov Telegram'da çap edilen video beyanatında pidaların möçörünü anıklaştırman aytdı. Russiýa bu aydılanlara badawat reaksiýa bildirmedi. 25-nji aprelde Ukrainanyň demirgazygynda serhediň Russiýa tarapynda bir newit desgasynda yangyn turdy. Ýöne newit ammarlarynda turan yangyna nämäniň sebäp bolandygy badawat belli bolmady. Yangynlary iýdarlaýan NASA hemralary Ukrain serhedinden 110 kilometr demirgazykda yerleşýän Rosneft desgasynyň yerleşýän koordinatlarında yan-yan bir zady görkezdi. Moskwa mundan öň Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Bryansk sewitine edilen hüjümleri Kiýewden görüpdi. Şu aralykda Russiýanyň Goranmak ministrligi öz goşunlarynyň uzak aralyga ýetýän raketalary ulanyp Ukrainanyň Kremenchuk şäheriniň eteginde yerleşýän Neviti gaýtadan işleýän zawoda hemde Ukrain harwy desgalaryna zarwa urandygyny aýtdy. Emma bu beýanat garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Ukrainanyň Poltava sewitiniň gubernatory Dnipro deryasynyň golundaky Kremenchuk zawodynyň şu aýyň başynda ýumrulandygyny aýtdy. 24-nji aprelde Donetskde parahat ilatdan 5 adam öldi, ýene 5 adam bolsa yaralandy. Häkimetler demirgazyk Gunnor Harkivde hem pida bolanyň bardygyny habar berdiler. Rus goşunlary urşun ilkinji hepdelerinde Kiýewi basyp almak niýeti bilen paýtagtyň käbir bölüklerini topa tutup, ýüzlerçe müň ýaşaýjyny şäherden gaçmaga mejbur etdiler. Emma muňa garamazdan bir gaýtagla duçar bolup, olar soň bu niýetlerini häzirlikçe goý bolsun etdiler. Kreml indi öz harwy kampaniýasyny ýurdun gündordunaky Donbas sewitini basyp almaga gönükdirýär. Emma muňa garamazdan Britaniýanyň Gorunmak ministrliginiň 25-nji aprelde çap eden günnelik maglumatynda aýdylmagyna görä, Moskwa harwy ünsüni Gunnor Ukrainany tutuşlugyna basyp almak meselesine gönükdirýär we beýle bir uly ilerleme gazanyp bilmedi. Diplomatik front barada aýdylanda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarı Antonio Guterres'in 25. aprelde Türkiye, Moskva ve sonra Kiev'e sapar etmeğine karışılıyarı.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelügi bilen men Ýogsan Anna Urwan. Görnükli türkmen ýazgysy, halypa jurnalist Rahim Esenow aradan çykdy. Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Esenow 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramxan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskva'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabat'a getirdeni. Şeyle de yurtta dörödüleyen şahsiyet kultunu korlaman Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için Karasağ'ına vasarını. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Deslavki Tutsovhanasına taşlanını. Öy tutsak edildi. Yaşa oturun hoğlusu yıkılıp Köp katlı beýik jaýyň ýokarky gatnaky kwartiralaryň birine göçürildi. Türkmen edebiýaty agyr ýetge sezewar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Esenowyň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş weterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim aga odal öwrenip Sünnelap yadan eserleri, 20'den uğrak kitabı, sonra adam kersilikli katnaşıkları bilen Türkmen yazı şahirlerinin, jurnalistlerin ve beyleki dörözülük vekillerinin arasında en sıylanayan dörözülük adamlarının biri oldu. Ol Sovet yıllarının Pravda'nın, Sovet devletinin baş gazetinin Türkmenistan'ın hakkı havarçısı, Türkmenistan'ın medeniyet ministri, Yazılar Birleşiginin başlığı, Dostluk Cemiyetinin başlığı yali ulu vedipeler deyişlep, hem yurdun içinde, hem dasar yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karasız olandan son hakimiyetler için en bir onaysız adamların birine vurulu. Bu onun yurtta dörödüleyen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği bilen bağlı oldu. Hutsu islegi hem onu yurtta kadagın edilen yazıların kara sahnağına koştu. Neticede ol, şeyle cevapkarçılıklı fırsatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990 yılların ortalarına dasarı yurttaki neşirler sol sahnına Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlığa başladı. Rahim ağa bilen yurtta dörep geleyen şahsiyet kultunun arasındaki kapma karşılık onun ilki gaspçıları koşulmazlığı. Sonra uzak yıllar iş edinip yadan tarihi trilogiyasını Hindistanlı yaşan orta sır Türkmen şahiri Bayramxan Türkmen varadaki eserini koşu durnak içinde hem medadi bilyen prezidentin gogun islegine göre ütkötmözlük sebepli yitileşti. Sonra Rus ve İngiliz dillerine çap edilen roman Türkmenistanlı Sapar Murat Niyazın açık yazgarmasından son tarih taydan dürsterliyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılda köp yıla çeken ağır dehmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hükümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003 yılda Moskva'da ödünün ıhtiyarsı çap edilme olsa Niyazov'ı hasla dergada vedene çalim ediyar. Neticede şol vaqtlar yürek derdi sebäpli hastahanada bejer galýan 77 ýaşly ýazgy daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda sosial, etniki, dini ýürenji özükdürmek synansygyna aýplanyp prezidentiň buyrugy bilen hoopsuzluk işgärleri tarapyndan hassahany togundan çykaryp mehemäniň deslapky tutsuhanasyna geçirildi. Rahim aganyň häkimetleriniň öňünde günäsini agrallan ýene bir zat bolsa, onuň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlygy bir hepne ugarydaky talaplara boyun egmezligi. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyaz Hun daşary ýurtdaky açyk tanqyçysy bolan Awdukulyew bilen eden telefon urunlary barada degişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abasa ilçkanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsawhanadan Soň bolsa öý tutsaglygyndan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New Yorka baryp dünýäde edewatly üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onuň tebigat taryhy muzeýiniň Umman nurmuşlarında söylenen sözü Galamdaşlar Merkezinin 600'den uğrak ağdasının gayta gayta örtürüp soğukunlu el çarpma ulen karşalını. Ol sonuna menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama böyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Rahim Esenow, Cüneyt Khan, Ediz Khan Ali, Sovet dövrününe bir taraflı. Komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köyünenin ziyanlı kalını sezilip korkodilen şahslar soltanını Türkmen adatlığı dileyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektualar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Dahakanın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tesis çimeleşmesi hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Halipa yazıyının bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyem hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öz halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından merhumun yakınlarına çınır kaynan sülür yerdi. Onun izinli alınları uzak yaş arzu ediyerdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan tutsaklary üçin ýene bir günä geçiş eglan etdi. Bu gezek 514 adam boşadyldy. Amnistiýa 20-nji aprelde eglan edilenden soň Azatlyk Radyosuna 15 ýyl hökm sürüp martda prezidentlikden çekilen Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçen döwründe tutsak edilen bir näçe adamyň ykbaly mälim boldy. Milli Hoopsuluk Ministrinin öňkü orunbasary Bayjaýew döwlet geldi türmede aradan çykypdyr. Bu arada 24-nji aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmede habar berdi. Bayjaýew 2007-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň derli tutsak edilipdi. Tutsaga 15 ýyl hosarlary bilen duşuşmaga ruhsat berilmedi. Bu arada 24-nji aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmede habar berdi. Onun sözlerine göre Bayjaýew 2007-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanýardy. Ol Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň desine tutsak edilipdi. Tutsağa 15 ýylda hosarlary bilen duşuşmaga ruhsat berilmedi. Bayjaýew mart aýynda ýogulypdyr, emma onuň maşgalasyna ýaňy ýakyn habar berilipdir. Ol 50 ýaşyndady. Bayjaýewiň maşgalasy Aşgabatda ýaşaýar. Adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen görülen çeşme ýadyňyzda bolsa, entek uzalky prezident Sapar Murat Niýazow ony wezipä belläninde oňa murty barady bellik edipdi. Soň ol murtyny sıyrmaly bolupdy diýip gürrüň berdi. Çeşmeler öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň azatlykdan mahrum edilen ýene bir öňkü ýokary wezipeli şahsiýetiň ykbaly barada habar berýärler. Häzirki günä geçişde öň Türkmenistanyň medeniýet ministri we Ahal vilayatynyň häkimi bolan Enewai Ataýewa türmeden boşadyldy. Ol 15 ýylyny tutsaglykda geçirdi. Ataýewa Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň başynda destina tutsag edilen ilkinjileriň biri boldy. Ol 2007-nji ýylyň iýun aýynyň başynda öz edara otagynda tutsag edilipdi we onuň hatda garandaşlaryny görmäge wagty bolmandy.
Versiyaların birine göre Ataýewa Berdimuhammedow'un şahsı ağrılmağının pidası oldu. 2002-2004 yıllarda Ataýewa hakim Berdimuhammedow olsa, minister bolan vaqtında onların arasında haysıdır bir düşünüşmedlik döreptir. Berdimuhammedow Göktepe'de öz üçün yer soraptır. Jay qurmak isledi deyilýär. Ataýewa bolsa bunu reddedipdir.
Dip Çeşme özüne məlum bolan maglumatları gurrun berýär. Azatlyk gurrunu gidýän bu ýagdaýyň çekmejeklerini resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Çeşmelere görä Enewai Ataýewa 21-nji ýa-da 22-nji aprelde tutsaglykdan öýüne goý berilipdir.
Şondan bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri onuň jaýynyň howlusynda nowatçylyk edýärler we hiç kime barmağa ruhsat bermeýärler. Goňşulary onuň ýanyna baryp görmäge synanyşdylar. Boşadylmak bilen gutlajak boldylar, ýöne hiç kime goý bermediler.
Dip Çeşme gurrun berdi. Uzak möhletli azatlıktan mahrum edilen öngü yokarı vezipeli adamların ıkbalı prezidentin ıglan eden günah geçişinin iyiyanı belli oldu. Geçen ayda Kakasının oruna geçen prezident Serdar Berdimuhammedow 22 aprelde musulmanların Ramazan ayının Kadir gecesi münasibetli 514 tutsağı boşatmak baradaki kararı kol çekipti. Gıytka resmi beyanatta amnist edilen adamların Eden işlerine tüt yürekten tuğu edenlik aydılar. Türmelerden boşadılan tutsakların sanavları şu vedek hem çav edilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow günah geçişlik ıgran edip, biz günah geçmek çaresini geçirmek gülen eden etmişlerine ökünüp tuğa gelen adamlara öz günahlarını halal zehmeti bilen yuup yurdumuzun ötüşüne işçen katnaşmakları için mümkinçilik dörediyar isteyip hükümet maslahatında itti. Türkmenistan'da günah geçişleri yılda bir neyce gedek ıgran edilir. Prezident dürli bayramçılıkları hem devlet senelerinin qabat köp olmadık tutsaklar üçin günah geçiş ıglan eder. Bu günah geçişlere prezidentin öz avrayını yokurlandırmağın usullarından biri hükmünde hemser edilir. Sinçiler Türkmenistan'ın türmelerinde aşı köp adamın saklanyanlığına ünse çekerler. Türmelerdeki yağdayları öğrenyen Halkara Merkezinin havarına göre, ilatın her 100 min adamına göre tutsakların sanı önce Türkmenistan Birleşen Ştatlar we Salvador'dan soň dünýäde 3-nji ýerde durýar. Bu maglumatlara görä 2017-nji ýylyň ahyryna çenli türkmen türmelerinde her 100 000 adama 552 tutsak bardy we olaryň umumy sany 30,452 adamdan ibaratdy. Mönün başqa da Türkmenistan'da tutsakhanalarda azatlıktan mahrum edilen adamların direksiz yitirim bolyan yağdaylar var. Olary diýeri görkezmek atly halkara kampaniýasyna görä Türkmenistan'ın türmelerinde yüzler çadam yitirim bolupdyr. Ve olaryň 120'den gowragy barada jekmejek maglumat hasap alınypdyr. Yitirim bolanlaryň sany onda siýasy oppozisiýa we korrupsiýa aýyplamalary bilen tutsak edilen tanymal adamlar şeýlede öňkü ýokary wezipeli resmiler var.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda aýal gyzlaryň daşky keşbine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödellik salonlarynda, dellekanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lewap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlyk toparlar gelip, Türkmenabat şäheriniň mekteplerine, çağlar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we işgärleriň daşky keşbini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet işgärler bilen ýygnaklar geçirilip, Goşudurnağ içinde tebiyyil gözöllük propagandası öngü sürülüyär. Adatlyk radiosunun Livapta kabarçısının maglumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu barlıqlarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yanı uzun yakalı köynükleri giymek, kellelerine yağlık, dangmak talap edildi.
Mugallimler, terbiyeçiler ve sağlık işgärleri sarı renkdäki saçlaryny gara renge boyamağa hem mejbur edildi. Dırnağı özkün goşmaçy dırnak we kirpik daktyran yüzüne botoks ettiren mugallimlere, terbiyeçilere ve sağlık işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulan dırnaklary, kirpikleri ayırtmasa saçlaryny gara renge boyamasa onda olaryň işden boşadyljakdygy duýdurildi. İşgärlere bu zatlary düzeltmek üçin bir gün möhlet berildi.
Dip türkmen awatly mugallimleriň biri anonimlik şertinde 25-nji aprelde gurrun berdi. Lewaplı büjet işärleri barlaglardan uzul özlerine islendik renkde egin eşik giymäge ruhsat berilendigini aýdýarlar. Ýöne barlagçylar gelmeden bir gün öň ýolbaşçylar mugallimlere ýaşyl renkde we terbiýeçilere gök renkde köýnek onuň üstünden ýeňsiz don giymäge tapşyrdylar diýip mugallim belledi. Onuň sözlerine görä barlaglardan öň okuwçylaryň dyrnaklary hem barlandy. Olary ýüzlerine kosmetika terişdelerini çalmak qadağın edildi.
Barlıqlardan soň mugallimler her gün ýerden gyýyl okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly.
Diýip mugallim aýtdy. Mundan başga habarçymyz şäheriň delikanalaryna aýal gyýyllaryň saçyny gysga, ýagny egrinden kesmegin gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlıqlar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we adyk pudowunda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edara naky çeşmelerine salgılanıp bu barlıqların şüepdäniň ortalaryna çelli dowam etjekdigini aýdýar. Marly büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä barlıqlarda edari kärhanalaryň yerine ýetirýän işleri derňelýär. Bulardan başga da işärler hususan da aýal gyýdylar bilen ýörite ýygnaklar geçirilip, olarda goşudyrnyň içinde edep ekram, ahlak we türkmen däpleri barada gurrun edilýär. Bu ýygnaklara merkezden gelen barlıqçylaryň käbir gatnaşyp, ahlaklylyk barada wagyz nesihat edýär. Şeýle-de olarda köpçülükleýin çärelere gatnaşýan enelerin käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşudyrnak içinde köni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähil bolandygy barada gurrun berip, aýal gyýdylary şolara meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyýdylaryň tebigi gözellikleri barada gurrun berýärler. Umumyň aýdanynda tebigi gözellik propagandasy öňe sürilýär diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnaň dowamında gyýdylaryň ýüzlerine kosmetika terişdelerini çalyp, goşmaça kırpık ve dırnak oturdup, saçlarını sallap, köçe çıkmağı tanqitlanıp, bulor koşu dırnağı içinde edip terviye gelişmecek zantlar hükmünde görközülüyer. Barlıqçılar yokurda ağdalan gözöllük usullarının okuçları ve çağaları yoldan çıkarayandığına idiyarlar. Olur muallimlara bu barada enataları bilen düşündürüş işlerini geçirmeye hem talep ettiler deyip muallim belledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Marinin hakimliklerinden çolsanda yerli bilim ve sağlık bölümler goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýle-de paýtagtdan gelen barlygçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýal gyýdylaryň daşky keşbine gözegçülükleri mundan 2 hepde ozal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilki saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýeridildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11-nji aprelde Mary Mardan, Balkandan, Lewaptan we Aşgabatdan habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdim Muhammedow'un konservativ garayışlar bilen bağlanıştırıyarlar. Bu aralıkta marda kabarçılarımız bu gadağınlıkların yurtta yaşayan beylik milletlerin vekillerine de. Şolsanda Ruslara, Ermenlere, Özbeklere ve gadaklara hem belli bir derecede tesir yetiriyendiğini haber veriyar. Ol gadağınlıklar neticesinde botoks ediyen koşmaça dırnak ve kırpık dakyan gözöllük salonlarının yapılandığı sebeple yurttaki beylik milletlerin vekillerinin bu hizmetlerden peydalanıp bilmeyendiğini aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.